událostí.
Exekucí ubývá, vymáhaných dluhů je nejméně za 8 let. Pomohly nové zákony. Další vlna útoků Ruska na Ukrajinu. Terčem raket byly energetické zdroje i město Charkov. Nový starosta české obce Sokolské. Výbor jim zvolil Martina Chlumského. Připravené jsou sobotní události. Vítejte.
Jsme rádi, že se díváte. Dobrý večer.
Nejméně vymáhaných dluhů za posledních 8 let. Počet exekucí klesl pod hranici 4 milionů. V dluhové pasti je aktuálně zhruba o 250 000 lidí méně než v rekordním roce 2017.
Od té doby předlužených lidí ubývá mimo jiné díky regulaci nebankovních úvěrů nebo rozhodčích doložek. Snížit počet exekucí pomohla taky úprava odměn pro advokáty, kterým se už nevyplatí dávat k soudu drobné dluhy.
U nás je to určitě pozitivní trend, který sledujeme a je dopadem určitých změn, které se děly v minulosti a které se nyní realizují. To je zastavování marných exekucí a bagatelních exekucí. Je to určitě trend, který je pozitivní, ale pořád si musíme uvědomit, že v Česku je v exekuci více než 600 tisíc lidí.
Exekutoři už přestávají vymáhat starší pohledávky, ve kterých jde o méně než 1500 korun. Od loňska končí i exekuce, kde dlužník za posledních 6 let nezaplatil vůbec nic. Mnoho lidí zároveň žádá o oddlužení.
Pokuty za jízdy na černo, první půjčka a pak další úvěr na splácení toho prvního. Obvyklá cesta dolů dluhovou spirálu.
Tenkrát jsem vlastně byl bez práce, pomalu jako na ubytovně a jenom se mi vršily dluhy na nějakých nezvladatelných prostě 300-400 tisíc.
Cestou ven byl až osobní bankrot. Ten automaticky zastaví všechny úroky a sankce. Martin teď má stanovený splátkový kalendář tak, aby všechny dluhy zaplatil během 3 let.
A tam mi chodí necelých 10 tisíc, jo. A vlastně už mám splatit asi ještě posledních 120 tisíc.
Procesem oddlužení aktuálně prochází přes 90 tisíc lidí a k soudům míří každý měsíc dalších 1900 žádostí.
Pro lidi s více soudně vymáhanými dluhy je to prakticky jediná cesta. Během loňska ale přibylo lidí s více než 10 exekucemi. Jde o každého pátého. Průměrně má jeden dlužník 6 exekucí. I tohle číslo stoupá. Další pomoc má nabídnout zrychlené oddlužení, o kterém budou příští týden hlasovat poslanci. Opozice nebo třeba Svaz měst a obcí tvrdí, že vládní návrh může vést jen k minimálnímu splácení dluhů.
Nepomůže těm dlužníkům s vícečetnými exekucemi a navrch ještě poškodí seriózní věřitele, což mně přijde jako šílená kombinace.
Minulá vláda předkládala sněmovně tu novelu v dosti podobném znění, takže myslím si, že to je taky určitou odpovědí na ty námitky.
V exekuci jsou strhávané splátky omezené zákonem a dlužníkům často zůstává měsíčně více peněz, než kdyby se rozhodli pro osobní bankrot.
Za posledních několik let došlo totiž z našeho pohledu k opakovanému a několikanásobnému navýšení nezabavitelné částky, což má za následek, že srážky ze mzdy nejsou prováděny buď vůbec, a nebo jen ve velmi malé míře.
Exekutorská komora začala data o dlužnících zveřejňovat v roce 2016. Tehdy mělo exekuci přes 800 tisíc lidí. Po napravení zákonů, které vedly k obchodu s chudobou, počet předlužených klesal, a to i během rekordní inflace.
Za normálních okolností v době krize by ta čísla rostla a v době konjunktury by klesala. To znamená, my jsme zdaleka ještě nedosáhli míry, která by pro Českou republiku byla přirozená. To znamená někde kolem 200-300 tisíc lidí v exekucích.
Do statistik exekutorů se přitom nezapočítávají dluhy vymáhané státem, třeba na daních. Ty mohli lidé bez sankcí splatit během takzvaných milostivých let. Ve sněmovně je teď návrh na další kolo. Pokud projde, bude od července možné zaplatit bez úroků dluh u VZP. Klára Burešová a Pavel Šetr, Česká televize.
Exekučních příkazů vydávají soudy v posledních letech méně než 500 000 ročně. Před 13 lety to byl dvojnásobek. Postupný úbytek způsobila i přísnější pravidla pro půjčky. Vloni ale počet nově nařízených exekucí mírně stoupl.
Exekuci čelí momentálně každý 14. obyvatel Česka. Nejméně předlužených je na Vysočině a ve Zlínském kraji. Naopak nejhorší situace je na Ústecku a Karlovarsku.
Přes 140 tisíc lidí se už dostalo z dluhové pasti díky insolvenci. Jen loni o ní požádalo dalších 19 tisíc obyvatel. Většině z nich ji soudy povolili. Těm, kteří podmínky neplní, ale mohou osobní bankrot zrušit. Do exekucí se tak loni znovu vrátilo 2,5 tisíce lidí. Osminásobně víc ale bylo těch, u kterých soud uznal, že pro splácení udělali maximum a případné zbylé dluhy jim odpustil.
Jak zachránit zdravotnictví? Diskuze vicepremiéra Vlastimila Válka, exministra Romana Prymuly a senátorky Věry Procházkové. Jak se zbavit exekucí? Hosty místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová a poslankyně Taťána Malá. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
Moskva podnikla další masivní útok na Ukrajinu. Mířil na Charkov a hlavně na energetická zařízení ve třech oblastech centrální a západní části země.
Podle Kyjeva vyslalo Rusko na Ukrajinu během noci 34 střel a raket. Přes 20 z nich měla ukrajinská obrana zničit. Prezident Zelenský zopakoval svůj apel na spojence, aby zemi dodali co nejdřív systémy protivzdušné obrany.
Psychiatrická léčebna v Charkově 1:30 ráno. Záchranáři po ruském úderu pátrají po možných obětech. Schovat se do úkrytu nebyl čas. K první explozi došlo necelou minutu po ohlášení náletu.
Všichni vyběhli na chodbu, byli vyděšení, křičeli.
V zařízení je 63 pacientů. Střepy z oken zranili jednu z nich. Starosta mluví o štěstí. Dvě střely dopadly mezi budovy ústavu. Zbyly po nich 5metrové krátery.
Hlavním úkolem je uzavřít nebe nad Charkovem. K tomu potřebujeme nejmodernější protivzdušnou obranu.
Washington slíbil rychlou dodávku raket protivzdušné obrany a dělostřelecké munice. Systémy Patriot, které Kyjev naléhavě požaduje, ale v 6miliardovém balíčku americké pomoci nejsou.
Toto je největší balíček bezpečnostní pomoci, které jsme se ke dnešnímu dni zavázali.
Ruský úder mířil také na elektrárny a plynárenská zařízení v centrální a západní části Ukrajiny. Šlo už o čtvrtý masivní útok na energetiku napadené země od začátku války. Rakety a střely s plochou dráhou letu vyslala útočící armáda ze země, ze vzduchu i z moře. Ruské letectvo pálilo z letounu nad Saratovskou a Belgorodskou oblastí nebo nad Azovským mořem. Dvě střely Iskander odpálila Moskva z anektovaného Krymu. Střely Kalibr zase z Černého moře. Kyjev za svými hranicemi míří na sklady zbraní a rafinérie. Dvě měl zasáhnout v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na jednu z nich vyslal 10 dronů. Okamžik výbuchu zveřejnili uživatelé ruské sociální sítě Telegram. Ondřej Nekola, Česká televize.
Podle amerických médií dává Izrael poslední šanci jednání o míru s Hamásem. Rozhovory chce zprostředkovat Egypt a mají se týkat ukončení války v pásmu Gazy a propuštění zbývajících izraelských rukojmích. Pokud se strany nedohodnou, Izrael vstoupí do Rafáhu, který je poslední baštou Hamásu, uvádí server Axios. Víc než 340 tisíc lidí, převážně živnostníků, si dosud neotevřelo datovou schránku, kterou jim stát vloni automaticky zřídil. Ve více než polovině z nich je přitom podle Digitální informační agentury důležitá zpráva, o které nevědí.
To se dalo čekat.
Datovou schránku malíři Pavlovi Lužnému spravuje syn. Živnostník jeho pomoc často vyhledává.
Ale už ho to trošku otravuje, protože už mě chtěl přihlásit do nějakého toho kurzu na ty počítače, na tyhle věci, takže se statečně bráním zatím.
Malíří potřebuje ke komunikaci se státem, sám si ale s technologií neporadí.
Nedokáží otevřít, jo. Musím požádat syna, někdy se pokusím to otevřít sám, ale přijdu na portál občana, teď to chce nějaký hesla, jo, a už jsem v koncích.
Právě zapomenuté přihlašovací údaje jsou jedním z důvodů, proč někteří živnostníci zatím datovou schránku neotevřeli.
I těm osobám, které nejsou ekonomicky aktivní a mají pozostanou živnostenské oprávnění, tak je zřízena datová schránka.
K jejich majitelům se tak nemusí dostat důležité zprávy, třeba dopis od exekutora nebo finanční zprávy.
Ty informace, jaké tam můžou být, to je opravdu napříč celou veřejnou zprávou.
Problém může nastat také u podání daně. daňového přiznání. Živnostníci to totiž musí udělat elektronicky. A finanční správa odhaduje, že víc než 30 tisíc lidí o této povinnosti neví právě proto, že si datovou schránku zatím neaktivovali.
Pokud ti lidé tu datovou schránku nepoužívají, tak vlastně neví, že jim v tom leží ta výzva, aby opravili formu podání přiznání. Neví, že jim tam přišel platební výměr na pokutu. Tak následně by samozřejmě měl přijít exekuční výměr, aby finanční úřad vybral tu pokutu. A ten člověk to zase nebude vědět.
A právě proto se finanční úřad rozhodl, že v takových případech bude tyto lidi navíc oslovovat i klasickou formou nebo telefonicky.
A pokud by to bylo něco skutečně jako invazivního typu musíme vybrat pokutu, tak pošle normální obálku písemnou formou.
Jenže ne všechny instituce takto budou postupovat. Lidé, kteří mají datovou schránku, jsou totiž sami odpovědní za to, aby kontrolovali její obsah. Jakub Musil a Klára Burešová, Česká televize.
Další česká lokalita získala prestižní označení Evropské dědictví. Jde o historickou krajinu severního Plzeňska v okolí cisterciáckého kláštera Plasy. Její zařazení na seznam míst s mimořádným přínosem pro společnou identitu schválila Evropská komise. Česká obec Sokolská má nové vedení. Jejím starostou výbor zvolil Martina Chlumského. Ten byl po březnové rezignaci Hany Moučkové pověřený vedením obce. Tehdejší starostka odstoupila kvůli kauze podvodu své bývalé asistentky, která podle policie zpronevěřila přes 40 milionů korun. Víc informací teď dodá Karolína Jelínková. Karolíno, jakou podporu získal nový starosta Sokola?
69 ze 75 hlasů přítomných členů. Taková byla ta podpora pro dosavadního prvního místopředsedu, místostarostu Martina Chlumského. On jako jeden z těch prvních cílů pro tu nejbližší dobu označil úspěšné uspořádání všesokolského sletu, který se chystá na léto. Dnes se tady ovšem řešil také třeba rozpočet a ten už počítá také se splacením části té zmiňované škody. Sám Martin Chlumský také uváděl, sám připomínal, že mandát, který má k dispozici není na příliš dlouhou dobu, protože právě to řádné období končí už v červnu příštího roku. To zda by se právě na tom volebním sjezdu v červnu příštího roku o nejvyšší funkci ucházel, tak to zatím nechtěl předjímat s tím, že rozhodnutí by mohlo padnout začátkem příštího roku. I tak ale uváděl, že v tom relativně krátkém čase, který má, chce dělat maximum.
Tou zásadní věcí, kterou se všichni zabýváme, je, jak obnovit důvěru členské základny veřejnosti v naší organizaci. A to jsou tedy první věci, kterými se budeme jednoznačně teď po zvolení zabývat.
Zemřel historik Robert Kvaček. Bylo mu 91 let. Držitel medaile za zásluhy patřil k největším osobnostem poválečného českého dějepisectví. Respektovaný byl i v zahraničí. Věnoval se historii diplomacie mezi světovými válkami, období po druhé světové válce i kulturním otřesům na přelomu 19. a 20. století. Působil jako vysokoškolský pedagog, byl autorem řady publikací.
Tím úvodem toho čtenáře musíte zaujmout. Je to někdy, není to fair play, protože on čeká možná více, než ta první věta mu naznačila. Ale přece jenom drápkem se chytí. A stejně tak je to v přednáškách.
Přes 80 tornád se od pátku přehnalo 5 americkými státy. Nejhůř postižené jsou Nebraska a Iowa. I přes rozsáhlé škody a množství zraněných úřady zatím nezaznamenaly žádné oběti. Podle meteorologů se mohou krupobytí a tornáda opakovat i během víkendu.
That's a tornado.
I'm very, very close to it. Probably half mile, maybe a mile away.
Podobná videa z americké Iowy, Nebrasky a Texasu v pátek zaplavila sociální sítě. Zakrátko je vystřídaly mnohem tragičtější záběry. Ukazovaly škody, které po sobě tornáda zanechala. V Nebrasce smetla z kolejí nákladní vlak. Domy často úplně srovnala se zemí.
Saw this big tornado coming and just had to duck and cover with the kids and wife as fast as we could. Loudest freight train you've ever heard in your life coming right through your house.
Po stopách zkázy okamžitě vyrazili hasiči a záchranáři. Museli se postarat o desítky drobných požárů a začít pátrat po přeživších.
Debris piles were looking in basements trying to find any victims and make sure everybody is rescued that needs assistance.
Jedním z nejhůře zasažených měst je Elkhorn v Nebrasce. Ve změť trosek se v něm proměnily celé ulice.
That's my son's bedroom. Yep, and I had told him to go to his mom's house.
Yeah, and I'm glad he did.
I přes hrůzostrašné záběry se ale všichni obyvatelé stačili dostat včas do úkrytů. Podle úřadů zafungoval systém včasného varování.
We're okay. We're good. We're good. The neighbors are good. All the animals are good. We're okay.
And then to add insult to injury, while everyone's surveying the damage, another storm. It's pelting hail here too.
Podle meteorologů navíc hrozba nepominula. Výstrahu vyhlásili v pásu od Texasu po Michigan, tedy v oblasti, kterou obývá kolem 50 milionů lidí. Bouře mohou přinést kroupy až o velikosti tenisových míčků a tornáda zase vichr o rychlosti dosahující 260 km v hodině. Pavel Šimek, Česká televize.
Americké tajné služby dospěly k závěru, že ruský prezident Vladimir Putin zřejmě přímo nenařídil zabít předáka ruské opozice Alexeje Navalného, píše The Wall Street Journal. Putinův kritik zemřel v březnu po kolapsu ve vězení na Dálném východě. Podle Navalného spolupracovníků ho Kreml nechal zavraždit. Ten to popřel. Hokej ve výtvarném umění nabízí nová výstava Pražské národní galerie, nazvaná Na led. Historii sportu představuje v Paláci Kinských prostřednictvím maleb, fotografií a taky soch.
Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry.
Ještě než je česká reprezentace v Nagánu přepsala, začaly se dějiny ledního hokeje psát v Nizozemsku v 17. a 18. století. První bruslaře na zmrzlých jezerech a řekách už tehdy zachycovali štětcem barokní mistři.
A tam nacházíme první hokejky na obrazech, protože ti bruslaři je používali jak k opěře, tak ke hře, která se nazývala kolf a která vlastně svými pravidly byla předchůdcem dnešního hokeje.
Ten českoslovenští umělci začali reflektovat v druhé polovině 20. století. Mezi nimi trenér týmu z Nagána a taky příležitostný malíř Ivan Hlinka. V obraze Smutný klaun zachytil sám sebe v hokejové šatně.
Nějakým způsobem tím dával najevo, jaký je ten úděl toho hokejisty, který vlastně ze sebe svlékne po tom zápase ten dres, sundá si tu masku a vlastně vystoupí z nějaké své role.
V historii Československa hokej svým významem překročil hranice sportu, třeba po událostech z roku 1968.
To, co tady na výstavě třeba uvidíte, je plakát k tomu mistrovství z 69. roku, které se nakonec Praze neudálo vlivem těch politických událostí a hostitelství se ujal Stockholm.
Tam sice naši skončili třetí. Čechoslováci však oslavovali dvě výhry nad Sovětským svazem jako pomstu za srpnovou invazi.
A takhle to vypadalo v pondělí odpoledne na ruzyňském letišti.
Právě společenský nebo politický rozměr hokejového sportu zachycuje také současné umění.
To, co se odehrává na sportovištích, mnohdy může evokovat to, co se dělo kdysi dávno při náboženských rituálech. Třeba ta síla toho, jak vlastně ten sportovní výkon nebo hokejistě ovládnou ty davy, je v něčem vlastně fascinující, ale v něčem je to i jako zrůdně dokonalý.
Výstava začíná krátce před zahájením mistrovství světa v ledním hokeji, které letos hostí právě Česko. Umělci by se tak mohli setkat třeba i samotní hokejoví reprezentanti. Filip Karban, Česká televize.
Kamiony nebudou moci předjíždět na dalších 100 kilometrech dálnice D1. Silničáři už začali s osazováním značek. Zákaz ale část řidičů nedodržuje ani teď. Více za chvíli.
Sčítání škod v sadech, na polích i na zahradách. Mrazy spálily ovocné stromy, jahody i okrasné keře. Škůdcům ale neublížili. Zemědělci čekají náročnou a nákladnou sezónu. Téma před 7:30.
Devatenáct mužů, které na konci druhé světové války zavraždili ruští kozáci ve službách fašistického Německa, si dnes připomněli obyvatelé Zákřeva na Přerovsku. Pod záminkou, že vesnice pomáhala partizánům, muže zatkli, krutě mučili a nakonec nahnali do lesní bůdy, kterou zapálili. Vypálili i dům rodiny Švarcových. Tamního hospodáře stála život snaha zachránit dceru.
On jak mě vynášel z toho horícího domu, tak mě zanesl ke skopalům, to je poslední barák. No a jak jako jsme vcházeli dovnitř, tak ten Němec jako mě tomu tatínkovi vytrhl jako z náručí a ho jako odvedli pryč a mě jako nechali tam.
Poskytování některých sociálních služeb by mohlo od léta podražit, třeba těch pečovatelských v domácím prostředí. Ministerstvo práce s tím počítá kvůli navyšování příspěvku na péči. Naposledy se zvyšovaly na maximální možné platby od ledna, hlavně u domovů pro seniory.
To je hodná holka.
Máme to teď. No. Ustelené.
Klientům tu pomáhají, s čím je potřeba. Třeba Helena Sobotková chce i tak zůstat co nejvíc samostatná. V jednom z pražských domovů pro seniory žije zhruba 7 let.
Si nemůžu nic stěžovat, ale já se v první řadě snažím všechno si udělat sama.
Pokoj tu má jen pro sebe. Ráda navštěvuje společné aktivity. Jak říká, celý den má co dělat, že se tu zdražuje, chápe. Jídlo a ubytování tu teď seniory denně stojí podle typu pokoje nebo diety od 540 do 560 korun. To je zároveň od nového roku v pobytových zařízeních i současné maximum. Zároveň platí, že klientům vždy musí zůstat 15% z jejich příjmů.
My se většinou domlouváme s rodinami. Jestli se dobře pamatuju, tak je to asi 16 rodin. A jenom jedna je problematická, která nechce platit.
Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb letos využilo možnosti zvýšit ceny přes 90% pobytových zařízení. Některé už od ledna, jiné třeba až od dubna.
V případě stravy je to dostatečné, protože tam to tedy kryje náklady na výrobu té celodenní stravy, na ty potraviny. V případě ubytování to dlouhodobě není dostatečné.
Proto chtějí zástupci asociace s ministerstvem jednat o dalším možném navyšování od příštího roku. Šéf rezortu se změnami počítá ještě letos, a to jak v pobytových službách, tak v těch ambulantních a terénních.
Za tu hodinovou péči, případně za služby spojené se stravováním, nebo takzvané hotelové služby. Ještě uvidíme, jak dopadne mezirezortní připomínkové řízení a jeho vypořádání.
Argumentuje i zvyšováním příspěvku na péči. Zástupci koalice chtějí počkat na detailnější zdůvodnění. Opozice se změnou nesouhlasí.
Já tomu nerozumím, zvláště v kontextu toho, že nebyl navýšen první stupeň příspěvku na péči.
Ve druhém stupni se zvýšil u dospělých osob pouze o směšných 500 korun a ten propast rozdíl mezi druhým a třetím stupněm je tam opravdu obrovský.
Chceme vědět tu analýzu, na základě čeho a jak vysoké to navýšení bude.
I nadále pak má platit, že stanovené částky budou pouze nejvyšší možné. Poskytovatelé mohou nechat úhrady nižší. Kateřina Samková, Česká televize.
V Česku končí topná sezóna. Provázely ji nejslabší zima za víc než 60 let. Teplárny po celé zemi proto zaznamenaly meziročně nižší odběry. Pokles se většinou pohyboval mezi 5 a 15%. Domácnosti tak druhým rokem šetřily na topení. Nejen kvůli počasí, ale taky vysokým cenám. Nejlepší býky masného plemene Angus z celé republiky dražili farmáři v Rantířově u Jihlavy. Rok stará zvířata určená na chov nejdřív ohodnotila porota a pak vybrala šampiona. Angus je druhé nejpočetnější plemeno v Česku a zájem o něj podle asociace chovatelů dál roste.
Až 500 telat může splodit jeden plemenný býk. Matěj Šašek se zabývá jejich šlechtěním. Samce určené k rozmnožování prodává farmářům po celé republice.
Každý chovatel, i když chová užitkový skot jenom na maso, je povinen používat býka, který projde testací nebo nějakou registrací, vybere ho výběrová komise, která určí, že ten býk nemá nějaké vady, které by přenášel na potomstvo.
Ve speciální stáji mají budoucí plemenici klid, aby rostly. Z 20 vybral Matěj Šašek dva oblíbence, aby na svodu býků svoji práci porovnal s dalšími chovateli. Hodnotí velikost, chůzy i kosmetické vady. Z 26 býků porota vybírá vítěze.
Velice líbivé, výrazné zvíře, krásný pohlavní výraz, široké, osvalené, kompaktní, pevné nohy.
Prosím, velký potlesk pro šampiona dnešních svodů.
Na tom výrazu je podstatný, jak býk na vás dívá, jak se hýbe ušima, jak vás sleduje, jak jestli ten výraz je živý, protože v očích se zračí, jaký je temperament.
V následné dražbě už se chovatelé předhánějí, kdo si novou krev odveze ke svému stádu.
176, 177, 178 a 201 000.
V současnosti mají farmáři napříč Českem zhruba 2000 plemenných býků Aberdeen Angus a jejich počet neustále roste. Markéta Malečková, Česká televize.
Velký úspěch českých středoškoláků. Ve finále celosvětové soutěže Conrad Challenge v americkém Houstonu získali dvě ceny ze tří možných.
A to se svým projektem, jak na dálku opravovat satelity, které přestaly komunikovat. Uspěli v konkurenci skoro 600 týmů.
Zaujali nejen po odborné stránce, ale i té prezentační. A to nejen porotu, ale i další odborníky z NASA, včetně aktivních astronautů.
S projektem máme velké plány, to je teprve začátek. A máme spolupráci s různými institucemi, navazujeme odborné kontakty.
Pro soutěž si vlastnoručně v brněnské dílně připravili i tento model laseru, který by vše měl provádět. A to proto, že nic takového v současnosti k dispozici není.
Nedělají to proto, že je to jednoduché. Dělají to právě proto, že je to složité.
Vedle soutěže samotné měli možnost i nahlédnout do zákulisí základen NASA v Houstonu i společnosti SpaceX v Boca Chica. Nezískali jen zkušenosti a ocenění. Budou si moct vybrat i ze stipendií na několika amerických univerzitách. Jaroslav Zoula, Česká televize.
Policie obvinila muže, který zpřístupnil k volnému šíření přes 1400 filmů. Majitelům práv tak vznikla škoda skoro 60 milionů korun. 35-letý muž lidem umožnil filmy nejen opakovaně zhlédnout, ale taky stahovat do svých počítačů a třeba i nabízet dalším osobám. Hrozí mu až 8 let vězení. Silničáři začali na dálnici D1 s osazováním značek zákaz předjíždění pro kamiony. Během této už druhé etapy jich mezi kilometry 21 a 230 rozmístí na 250. Omezení bude platit pro všechna vozidla nad 3,5 tuny, vždy od 6 ráno do 10 hodin večer.
Jeden kamion předjíždí druhý a stíhá to na poslední chvíli. O pár minut později už mu to silničáři zakazují. Na podzim ředitelství silnic a dálnic těmito značkami osadilo úseky mezi Humpolcem a Jihlavou a mezi 141. a 178. kilometrem dálnice. Teď zákaz předjíždění rozšiřuje.
Tak, aby kontinuálně celý ten zákaz předjíždění nákladní dopravy na 3,5 tuny platil mezi kilometry 21 a 230. Stále jsou na dálnici desítky kilometrů, kde i nákladní doprava může předjíždět, nejčastěji ve stoupání.
Hotovo má být na konci května. Dopravních omezení se ale řidiči bát nemusí. Práce budou probíhat hlavně o víkendech a mimo špičku.
Značky, které jsou na krajnicích, tak budeme vlastně realizovat z odstavného pruhu, takže nestížíme počet jízdních pruhů. Co se týče značek ve středním dělícím pásu, tak tam dojde k omezení toho rychlého pruhu.
Ani nová značka na 140. a půltém kilometru, ale některé z kamionů od předjíždění neodradila. Nejde přitom o výjimku. Od začátku roku evidují policisté na Vysočině celkem 935 porušení tohoto zákazu.
Policisté tyto přestupky mohou od 1. ledna řešit na místě uložením blokové pokuty ve výši až 5500 korun. Řidič dostane za tento přestupek 6 trestních bodů.
Dálnicí D1 ale omezení pro nákladní dopravu nekončí.
Ještě letos plánuje ředitelství silnic a dálnic rozšířit zákaz předjíždění nákladní dopravy na úseky dálnic D2, D8 a D11. Vlasta Macháčová, Česká televize.
Sčítání škod po vlně mrazu nekončí. Na mnoha místech jsou ztráty fatální. Situaci na polích a v sadech podle zemědělců zhoršilo, že byla vegetace zhruba o měsíc napřed.
Březen byl totiž nejteplejší za posledních víc než 60 let. Miliardové škody hlásí vinaři i ovocnáři. Přidávají se ale třeba i pěstitelé jahod. Těm mráz podle prvotních odhadů zničil úrodu minimálně za 150 milionů.
Silný vítr si na polích pohrává s netkanou textilií. Ve Vraněnech s ní stihli před začátkem mrazu přikrýt 20 hektarů ze 30.
Když vlastně chcete přikrýt takhle velikou plochu, tak potřebujete aspoň 20 lidí, aby byli schopní to za 2 dny celé stihnout. Cena té netkané textilie se pohybuje kolem 50 tisíc na hektar.
Nejnižší teploty tady byly na začátku týdne. Co nebylo přikryté, mráz spálil.
Celý ten střed je vyčertnalý, plot zčertnalý nebo tmavý, může být čedivý a nebude se už vyvíjet. Když se to rozloupne, tak celá ta jahoda už je vodnatá nebo celá tmavá. To je známka toho, že je to od toho mrazu zničené.
Mrazy ale byly příliš silné. V -5 stupních pomrzla i část rostlin pod textilií. Škody na nich zjistí až v následujících dnech. Co ale vidí už teď, je zničená úroda v Meruňkovém sadu vedle polí s jahodníky.
Přestože jsme topili, tak jsme nezachránili ani jediný plod. Všechny ty plody čertné, to všechno způsobil mráz a způsobil právě i to svinutí těch listů.
Podobně dopadly ovocné stromy v sedlnicích na Novojičínsku. Ještě před týdnem se přitom těšili z jejich dobrého stavu.
Zatím to vypadá všechno perfektně. Máme spíš obavy z těch následujících dnů.
Byli na místě. Stromy napříč sady teploty pod nulou nesnesly.
Teď přicházíme k jabloním, které už na první pohled asi mráz poškodil dost.
Poškodil jednak květy, okvětní plátky. A tady vidíme u meruněk, že minulý čtvrtek vypadaly slibně, ale bohužel tento plod nám spadne, protože ten už je takový gumový.
Květy i plody se na stromech letos objevily mnohem dřív než v jiných letech. I proto jim vlna mrazu tak moc škodila.
V takovém stádiu tak pokročilé vegetaci jako nepamatuju. To je jako rarita.
Škody v celém rozsahu se podle Ivy Ličkové ukáží podobně jako ve Vraňanech až v příštím týdnu. Ve čtvrtek budou mít ovocnáři i vinaři schůzku s ministrem zemědělství. Rezort slíbil kompenzace. Marek Slavík a Iveta Dvořáková, Česká televize.
A škody sčítají i drobní zahrádkáři. Řada z nich přišla své pozemky po vlně chladného počasí zkontrolovat až dnes. A i oni našli spálené ovoce a poškozené okrasné keře. Mnozí se ale rovnou dali do práce, aby zahrádku aspoň z části připravili na sezónu.
Vždycky to bylo v pohodě, vždycky něco bylo. Ale to bude špatný.
Víte, to se dotknu a už to padá.
Zahrádkářská kolonie na Hradecku. Drobní pěstitelé zjišťují rozsah škod po mrazech. Všichni tady přišli o úrodu ořechů a hroznů i většinu dalšího ovoce.
Meluňky to odnesly kompletně.
Třešně, to samý, to je všechno spadaný. Višně, švestky.
Tadyhle by měla být rudbeky, ta taky asi vzala za svý.
Člověk stará, jak může a bohužel, no, výsledky žádný.
Miloslav Patka právě kontroluje jahody, které před více než týdnem přikryl plastovými kbelíky.
Zdá se, že bez úhony.
Tady to vypadá poměrně dobře.
Okrasné keře ale mráz popálil.
Je tady vidět, že právě ty vrcholky jsou takový namrzlý trošku.
Zahrádkáři si připravují půdu pro novou výsadbu. Leckde se snaží i nahradit to, o co při posledních mrazech přišli.
Tam dám víno. Koupila jsem si sazenici vína, když mě tamhle to pomrzlo.
Záhony chystají i pro otužilejší zeleninu, jako jsou saláty a kedlubny. Zájem na trzích je ale už o sazenice rajčat nebo okurek.
Spíš do skleníku, do foliáku, ještě na vedné.
Nebo domů.
Aby to bylo trochu jako pak vzrostlejší.
Beru to podle toho, co se mi líbí, nejsem úplný znalec.
A s návratem teplého počasí lidé chtějí znovu sázet květiny.
Teď nejvíc muškáty, že jo, ty jsou takový odolný, teď ty sulfinky začínají, protože taky snesou i trošku mrazu.
Ve velkých zahradnictvích dnes lidé nejčastěji kupovali trvalky a ovocné keříky. Začínali se ptát na balkónovky.
Už se na to těšíme, až vylezeme a budeme moc prostě zahradničit nebo něco aspoň venku v zemi, hrabat se rukama.
Drobní zahrádkáři zůstávají s venkovní výsadbou opatrní, pamatují na pranostiku o zmrzlých mužích. Většinu sazenic přenesou do zahrádek až v polovině května. Věra Hofmanová, Česká televize.
Jaká překvapení přinesl letošní duben a jestli se může ještě studené počasí s nočními mrazy vrátit, tak to řekne Pavel Karas.
Po nadprůměrně teplých prvních třech měsících roku 2024, kdy byl březen dokonce nejteplejším březnem od roku 1961, přišel duben plný zvratů. Už první duben se stal prvním letním dnem roku 2024 a to hned na 10 místech Česka. Prach ze Sahary zakalil vzduch a v Karviné se teplota dostala až na 26 stupňů. Trvalo přesně týden do dalšího překvapení a tím byl nebývale brzký příchod prvního tropického dne. V Českých Budějovicích a v Čáslavi se teplota 7. dubna zastavila až nad 30 stupni. Po krátkém ochlazení pokračovalo nadprůměrně až rekordně teplé počasí, a to přibližně do poloviny dubna. V druhé půlce měsíce ale přišlo výrazné ochlazení s rychlým poklesem teplot hluboko pod dlouhodobý dubnový průměr a sněžilo nejenom na horách. Nejmrazivější bylo 23. dubnové ráno, kdy teplota klesla na minus 1 až minus 7 stupňů a na Krušnohorské Rolavě spadla až pod minus 15,5 stupně. Dlouhé, přibližně 10-denní období s výrazným podprůměrnými teplotami v pátek skončilo. Odpověď na otázku, jestli se mrazy s ohledem na svátek ledových mužů můžu ještě v první polovině května vrátit, je velmi složitá. Tak silné mrazy, jako máme za sebou, už nepřijdou. Chladná rána s přízemními mrazíky ale ještě vyloučit nemůžeme. Teď je před námi nadprůměrně teplé a slunečné počasí bez srážek i s letními teplotami. V následujícím týdnu ale dorazí přehánky a bouřky, mírně se ochladí a odpolední teplota klesne pod 20 stupňů Celsia. A rána budou prozatím bez mrazů i bez přízemních mrazíků.
Mrazy z tohoto týdne sice ničily rostliny i budoucí úrodu. Většina škůdců na polích ale přežila. A jak se otepluje, začínají být znovu aktivní. Takže zemědělci, kteří o úrodu nepřišli kvůli mrazům, budou mít zřejmě letos vyšší náklady i na jejich likvidaci.
Tady vidíme rostlinu, která je poškozená mrazem, ztratila takovou tu sytě zelenou barvu a šla spíš do hněda.
Jak závažné poškození řepky je, zatím nevyčíslili. 10% úrody jim už ale letos stihl zničit tenhle černý brouk.
Z těch původních květenství, kde by měly být šešule, tak zůstaly jenom ty stopky, protože ten blízkáček se prožere dovnitř do toho poupěte.
Kvůli mírné zimě se škůdce rozmnožil tak, že zdejší zemědělci mluví o kalamitě. Poprvé po 10 letech na něj museli použít i postřik.
V podstatě kterýkoliv z těch živočišných škůdců, tak je schopen tu rostlinu zlikvidovat ze 100%.
Pokud byste nezasáhli.
Pokud by nebyl udělaný ten zásah.
Nádrž mám na 6000 litrů, s tím udělám 30 hektarů.
Letos aplikovali ochranu proti škůdcům už 4x, po každé za stovky tisíc. Jindy touhle dobou by to stačilo jednou.
Teď vcházíme do našeho skladu chemických přípravků. Říkáme tady tomu jedárna.
Chemie, kterou povolují předpisy, odtud používají až v momentě, kdy je to skutečně potřeba. Kolik přesně, hlásí co měsíc ministerstvu zemědělství. Vědci z Brna teď zjišťovali, kolik pesticidů se v zemědělské krajině vyskytuje. Zajímala je koncentrace v půdě i rostlinách, a taky v hlodavcích a pavoucích.
Teďka používáme entomologickou metodu smyku, aby jsme chytli další cílovou skupinu. To jsou predátoři pavouci.
Právě v pavoucích jich bylo nejvíc. Často šlo přitom o látky, které farmáři v místě vůbec neaplikovali.
Uloví zde létající hmyz, který vlastně létá po krajině a nabírá dávky pesticidů napříč různými poli. Přiletí se do toho ekologického sadu, uloví ho ten pavouk a vlastně dostane se to v něj.
Vědci zaznamenali i roky zakázané látky. Některé se v půdě nerozložily ani po 20 letech.
Během nějakého čtvrtstoletí došlo k 75% poklesu hmyzu v Evropě. Jedním z důvodů je samozřejmě používání insekticidů.
Podle Jakuba Hofmana je třeba nastavit užší spolupráci mezi vědci a zemědělci. Ti mívají paradoxně největší koktejl pesticidů, které si nosí z polí na oblečení u sebe doma. Vlasta Macháčová a Denisa Kotková, Česká televize.
O potížích zemědělců pro tuhle chvíli všechno, události ale pokračují v dalších minutách, třeba o ikonických kytarách Stratocaster. Vyrábějí se 70 let a některé stojí i stovky tisíc.
Italské město Camery na severu země je jediným místem v Evropě, kde se vyrábí americké stíhačky F-35. Ty nedávno koupilo Česko a montážní linku navštívil loni v prosinci i prezident Petr Pavel. ČT dostala jako vůbec první televize možnost v závodě natáčet.
Dokáží unikat nepřátelským radarům a mají nejsilnější motor, jaké kdy byly do stíhacích letounů instalovány. K tomu revoluční elektroniku pro rychlou výměnu informací. To vše dělá ze stíhačky páté generace F-35 nejmodernější bojový letoun na světě.
24 stíhaček, které koupila Česká republika, je 12 vyrobícímo tady Camery u Milána. V roce 2029 dostane Česká armáda první stroje. 2 roky na něj budou cvičit piloti ve Spojených státech.
Camery je Evropské konstrukční centrum pro výrobu letadel F-35 bylo vybráno americkou vládou poté, co splnilo nezbytná kritéria.
Ročně tady se staví dohromady 18 až 20 strojů a produkci by mohly ještě zvýšit. Specializují se zejména na technologicky náročnou výrobu křídel. Spolupráce s americkou stranou začala v roce 2011. Projekt Leonardo spadá přímo pod italské ministerstvo obrany. Ve 20 budov pracují asi 2000 zaměstnanců. Ti nesmějí používat mobilní telefony a specialisté denně sledují sociální sítě, zda se na nich neobjeví záběry z továrny či detaily strojů.
Klíčové části letadla se vyrábějí a montují tady, v Camery, především z italských komponentů. Jen některé části dodává firma Lockheed přímo ze Spojených států.
Camery nefunguje pouze jako montážní linka. Italští vývojáři mají možnost se na celkové podobě letadel v různých fázích výroby i částečně podílet.
Často dokážeme prezentovat naše návrhy na zlepšení výroby a zlepšení kvality, včetně možných úspor.
Víceúčelový letoun F-35 má ve své výzbroji už 11 zemí a v příštích letech se stane nejrozšířenějším strojem v rámci Severoatlantické aliance. Její členské země jich budou mít dohromady na 600. V Kamery se starají také o celkovou údržbu stíhaček a budou mít na starost i ty, které koupila Česká republika. Ze severu Itálie Jan Šmíd, Česká televize.
Ve volném čase zachraňují památky, zeleň nebo společenský život v obcích. Pro každou věc dokážou dobrovolníci natchnout i okolí. Podporuje je projekt Silnější hybatele, který zároveň pomáhá i znevýhodněným lidem najít práci.
V jihočeské Jistebnici žije architektka Bohumila Mrzenová odmala. Nebylo jí proto lhostejné, když obec chtěla zbourat mlýn z počátku 19. století. Ruinu před 6 lety koupila a se sousedy začala opravovat.
Jistebnický lidi chodí na brigády, pečou, někdo podpoří finančně. Tenhle mlýn už nepohání voda, ale energie a čas nás všech.
Dvě máme, tak dnesky máme komplet.
Pomáhá i režisér Jakub Špalek, který tady právě chystá program s divadelním spolkem Kašpar. V mlýnici už je totiž nová podlaha i střecha.
Máme na tom tašky, které jsou 100 let staré, sundané ze staré sokolovny. Všechno se snažíme jako recyklovat.
Tady je prostě hrozně dobrá energie těch lidí kolem. A my kromě toho, že potřebujeme nějaký zajímavý prostor, tak vyhledáváme takovouhle energii.
Využití objektu se zatím řeší. Kromě kulturních akcí je ve hře například infocentrum i kavárna. Bohumilu Mrzenovou v nápadu podporoval i projekt Silnější hybatelé, stejně jako Miru Košťálkovou, která vybudovala podobné komunitní místo v pražském Braníku.
Jsem se potkala s odborníkama, který vlastně mi dodali takovou tu esenci toho, co, jak, proč. Ať už jako ekonomie, nebo hrozně zajímavý bylo jako sociální podnikání.
Mají tříměsíční poměrně náročný program, kdy pracují sami na sobě. Mají svého průvodce, mají společná setkávání. Hybatel je vlastně člověk, který vždycky řeší nějaký nedostatek nebo problém.
Cílem je podpořit aktivní lidi v Česku, kteří inspirují další. V nejbližších dnech organizátoři vyhlásí podmínky pro nový ročník, kde vyberou skupinu 20 účastníků. Lea Srovcová, Česká televize.
Na 300 válečných veteránů z jednotek tzv. Modrých baretů se dnes sešlo v Českém Krumlově. Bývalí vojáci mírových sil OSN si tak připomněli svou účast v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. V průběhu válečného konfliktu navázali přátelství a setkávají se pravidelně.
Dnešním setkání. Nazdar!
Právě v Českém Krumlově měli tehdy svou výcvikovou základnu ze zdejších kasáren. Tak přesně před 30 lety odjížděl i poslední prapor do Jugoslávie.
Proč jste se přihlásil?
Pomoct tam tým lidem, jo, do té války. Prostě genocida tam probíhala, pár metrů jsme tam viděli, to nám stačilo a prostě pomoct jim.
Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, které požadují, aby transgender lidé kvůli úřední změně pohlaví podstoupili kastraci. Ke změně vyzývá Evropský soud pro lidská práva. Ministerstvo spravedlnosti už má hotovou příslušnou novelu zákona.
To, že žije Alexandra Tomanová v jiném těle, než by chtěla, musela nejprve přiznat sama sobě. Trvalo jí to roky.
Já jsem si to přiznat nechtěla, protože já jsem nechtěla, aby se mnou bylo něco jinak. Já jsem chtěla být v uvozovkách normální.
S hormonální terapií, která mění fyzickou podobu člověka a zastaví i schopnost reprodukce, začala v 18 letech. Po chirurgickém odstranění reprodukčních orgánů přišly komplikace.
Ta rána mi praskla. To byla jako největší bolest v mém životě.
Zákrok podstoupila proto, aby to, že je žena, měla i v dokladech. Vyžaduje to zákon. Podle organizace Transparent by až 20% trans lidí zákrok nepodstupovalo, pokud by to nebyla zákonná podmínka k úřední změně pohlaví.
Jedná se často o transgender muže, protože tam jde jenom o odstranění těch vnitřních orgánů, o kterých oni už třeba vlivem hormonální terapie vůbec nevědí, protože už vlastně ten cyklus nefunguje.
To chce ministerstvo spravedlnosti změnit. Rok má připravenou novelu, která podmínku kastrací u úřední změny pohlaví ruší.
S ohledem na to, že jde o tak
silný a nevratný zákrok do lidského těla, tak je potřeba k tomu být maximálně obezřetný a neuplatňovat to v těch případech, kdy ta osoba sama si to nepřeje.
Zatím se ale nenašla koaliční shoda. Pro odstranění podmínky jsou Piráti, STAN nebo TOP 09.
Povinná kastrace nepatří do 21. století. To je něco, ne jako minister, ne jako doktor, jako univerzitní profesor, považuji za naprosto nonsens.
Širokou diskuzi požaduje KDU-ČSL a nejednotná je i ODS.
Nebudeme nikoho nutit, jak má hlasovat, ale pokládám to za úplně zbytečné téma v tuto chvíli.
Ačkoliv Alexandra už své doklady má, doufá, že další transgender lidé nebudou muset kvůli úřadům operace podstupovat. Josef Krebs a Pavla Kubálková, Česká televize.
Tři plemene korgy zaplnili pražský park na Kavčích horách a postarali se o nový český rekord. Na jeden snímek se jich vešlo 159 i s jejich majiteli. V rámci akce uspořádali organizátoři i psí závody, ukázky agility a převedli i práci asistenčních psů. Přesně před 70 lety se začal prodávat jeden z ikonických modelů elektrické kytary. Takzvaný Stratocaster se vyrábí dodnes. Taky tuzemští hudebníci a sběratelé mají možnost nechat si vyrobit na zakázku nástroj v nejdražší kategorii.
Nová série kytar je postavená přesně podle původních předloh z 50. a 60. let minulého století. Každý nástroj je vyrobený na zakázku rukama jediného kytarového mistra. Těch je na světě pouze 13. Čekací doba u těch nejlepších může dosáhnout i 5 let.
Je spousta hráčů, kteří poznají tu kvalitu toho zvuku a v podstatě dožadují se už jenom téhle úrovně. Když máte v ruce takovouhle kytaru, tak už nemůžete se vymluvit na to, když vám to nejde, že to je v té kytaře, ale je to potom ve vašich prstech.
Ta hodnota v těch kytarách je pravdová. Je to tam znát, na tom zvuku, na tom pocitu z té hry. Jsou to kytary z duší. Ta péče, kterou věnují každý kytaře, každému jednotlivému nástroji, tak je neúměrně obrovská vůči běžné produkci.
Tomu odpovídá i cena. Ta se u těchto nástrojů pohybuje ve stovkách tisíc korun.
Může sloužit prostě podobně jako umělecké dílo. Pokud bych mluvil o těch starých nástrojích z těch 50. 60. let všude po světě, v trezorech, v bankách, jsou uložené takové investiční nástroje. Jejich cena rapidně roste, někdy i exponenciálně.
No, hudebníci jsou trošku fetišisti, si myslím všichni. Zrovna teďka, když jsem si dával dohromady svůj život a zrušil jsem 3 studia, jenom abych byl v jednom, tak jsem zjistil, kolik mám věcí, o kterých ani nevím.
Ten, kdo si hodně ujede na kytarách, tak se říká, že má Gear Acquisition Syndrome, ve zkratce GAS. A nemusí to být jenom kytary, můžou to být i mikrofony. Je to velmi nebezpečná choroba, to bych chtěl předtím varovat, protože tam už není cesty zpět potom.
Nejvyšší hodnot tradičně dosahují nástroje slavných hudebníků. Třeba ta Kurta Cobaina. Kytara, na kterou nahrál slavný akustický koncert, se před 4 lety prodala v přepočtu za 140 milionů korun. Petr Adámek, Česká televize.
Miláčci, tak se jmenuje představení o Zdeňce Havlíčkové, dceři Karla Havlíčka Borovského, které nastudovalo Jihlavské horácké divadlo. Na premiéru se právě díváme živě. Moderním zpracováním hra přirovnává ženu z 19. století k současné generaci. Diváci uvidí pohled do nitra rodinných osudů i dramat. Těšit se ale můžou i na komediální prvky.
Záviděli! Dávají kouš, pomluvají pořád. Tak skvělá ženská.
Zítra budeme sledovat třeba vývoj kolem bojů v Gaze. Americký ministr zahraničí Antony Blinken se sejde s blízkovýchodními představiteli na Světovém ekonomickém fóru v Riádu. A pětní akt v neděli připomene 79. výročí vypálení obce Javoříčko na cesty. Sobotní události končí, děkujeme, že jste se dívali. Teď už je čas pro sport. Čeští hokejisté vyhráli i 6. zápas v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Podrobnosti přidá Barbora Černošková.
Dobrý večer. Češi tentokrát zdolali v Bratislavě Slovensko 4-1. 2 góly o vítězství rozhodl útočník Petr Kodítek. Světový šampionát začíná 10. května. Generálka na něj čeká národní tým příští týden v Brně. Další zprávy ze světa sportu nabídneme už za okamžik.